На бизнес закуска американският посланик Херо Мустафа заяви: България трябва да постигне още напредък по отношение на върховенството на закона и борбата с корупцията. Кметът Станислав Владимиров: ако природата не е благосклонна и няма обилни валежи, Перник остава на воден режим поне до март до година. Двама бащи се сбиха пред училищен физкултурен салон. Единият със сцепена устна.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов. На 22 ноември. Добър ден, госпожи и господа. Валери Симеонов винаги ни е неглижирал. Обединени патриоти едва ли са били без избор за номинация на заместник-председател на парламент. Нали там всеки трябва да гласува по съвест, тогава защо има избори? Това попита Вера Иванова от Системата ни убива. Майките от Националната гражданска инициатива организират днес протест в София срещу избирането на Валери Симеонов за заместник-председател на Народното събрание. Всеки един от депутатите ни познава добре, знае колко сме упорити, как и колко можем да протестираме. Искаме да събудим и поне малкото съвест, която останала, посочи Иванова. Тя изрази надеждата на майките, че обществото ще ги подкрепи. Протестът започва в този час пред парламента. Планира се и автомобилно шествие в понеделник, 25 ноември. Валери Симеонов не смята да се оттегли от поста заместник-председател на Народното събрание заради протестите, които се очакват и днес срещу него, заяви самият той, и смята, че с исканията за оставка има намеса в парламентарната демокрация. Симеонов посочи, че патриотите имат право да предложат свой заместник-председател и че не е издигнал сам кандидатурата си. Каза също, че няма нужда от повишаване на рейтинга си, както и че този пост 4 месеца е стоял свободен. Ако няма обилни валежи, Перник остава на воден режим поне до март до година, съобщи кметът Станислав Владимиров, който внесе в сигнал в прокуратурата за нарушение при функционирането на местното ВИК-дружество. По думите му, в последния месец притокът на язовир Студена е намалял значително. Това не е направило впечатление на ВИК-оператора, тъй като разходът на вода е останал същият. Още сега.
Видях редица притесняващи факти, по-скоро от подценяване на цялата тази ситуация. Фактите са известни на всички. Ние виждаме, че още от началото на годината, аз не в едно и две интервюта съм го казвал, че ние имаме много намалял приток в язовир Студена, но токът е бил една константна величина от близо 2 милиона и 300 хиляди всеки месец, и това не е правило впечатление на ВИК оператора, че при този намалял приток ти харчиш прекалено много вода, няма как да не създадеш огромната криза, която сме изправени всички перничани. Така че вече тук компетентните органи да направят точно този преглед, как управлявано ВИК дружеството и какви са причините ВИК дружеството да не е предприяло действия по предотвратяването или по-безболезненото излизане от създалата се ситуация. Хубавото е, че за последното денонощие, данните, които имам, влизаме вече в параметрите, които са зададени от МОСВ за не повече отток от язовир Студена от 1 милион кубика, така че това е една от добрите новини, че ако всички ние се ограничим при харченето на вода, ако водният режим, така както е зададен, се спазва от новото ръководство на ВИК дружеството, имаме период от около 3-4 месеца, както е начертан графика от и съгласуван с мен за воден режим, перничани да имат вода до март месец при ограничено водоподаване в тези параметри, които сме ги задавали. Надяваме се природата да е по-благосклонна, тогава ще започне топенето на снеговете. Добри си прогнозите в дългосрочен план от БАН, че тази зима ще бъде по-снежна от предходната, така че...
Правилно ли ви разбирам, че до март месец със сигурност режим на водата ще има каквото и да се случва тук нататък?
Е, не. Ако природата е прекалено благосклонна, ако започнат да валят обилни дъждове, разбира се... Ако не започнат, казах ви разчетите, които са втората, нали, казаха аварийните екипи. Хубавото е, че ние сме намалили разхода, защото в първите дни, знаете, разходът не беше намален и тогава можем да влезем в по-кризисна ситуация. Разчетите са до март. При този воден режим, ако продължаваме с този разход, който е в момента, ще имаме до март месец.
Да, правилно изречението. Ако няма обилни валежи, до март Перник остава на воден режим.
На воден режим, да.
България трябва да постигне значителен напредък по отношение на върховенството на закона и борбата с корупцията, и това е част от визията на новия американски посланик у нас Херо Мустафа за следващите 4 години. По време на бизнес закуска, организирана от Американската търговска камара, Мустафа представи приоритетите на мандата си. Сред тях са проучване на потенциала за развитие на ядрената енергетика в страната ни и постигане на енергийна независимост. Херо Мустафа добави, че наред със срещата на премиера Бойко Борисов с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом на 25 ноември, вече са договорени и 3 търговски делегации в следващите 3 месеца. Още от Екатерина Катрачева.
Добро утро! Аз съм Херо Мустафа, новият посланник на САЩ в България.
Така посланник Херо Мустафа поздрави присъстващите на бизнес закуската, организирана от Американската търговска камара. За 3 години България може да се превърне в най-атрактивната държава в региона за американските компании, заяви Херо Мустафа. В момента класацията Doing Business на Световната банка поставя България на 59-то място, а Transparency International на 77-мо. И двете са твърде ниски, посочи тя и добави, че разгръщането на пълния потенциал на българо-американските икономически отношения изисква плодородна почва.
Изисква подобрение на инвестиционния климат, на регулаторната предвидимост, на процедурите за обществени поръчки и надежността на съдебната система. Изисква свободни, динамични и жизнени медии, които следят отблизо всички процеси и притискат както държавните институции, така и бизнеса да действат честно и отговорно.
Посланник Мустафа заяви, че очаква на предстоящата в понеделник среща на премиера Бойко Борисов с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом да се обсъдят сътрудничеството в областта на сигурността, двустранните търговия и инвестиции, подкрепата за върховенството на закона и енергийната сигурност.
Тази среща не е награда за покупката на изтребителите F-16.
Енергийната сигурност е важна част от националната сигурност, посочи Мустафа.
България внася повечето от енергийните си ресурси от Русия, знаете това, включително цялото си ядрено гориво и почти всички доставки на газ. Заедно с екипа си ще работим, за да подкрепим усилията на България за енергийна диверсификация.
Това включва и отварянето на път за доставки на втечнен газ, добави Херо Мустафа. По думите и Съединените щати ще изпратят екип от технически експерти, които да проучат потенциала за развитие на ядрената енергетика, включително с посещения в Козлодуй и Белене.
Скандал в парламента между лидера на БСП Корнелия Нинова и премиера Бойко Борисов. Една криза в държавата се потушава с други, заяви Нинова в декларация от парламентарната трибуна и посочи, че в последните седмици са възникнали няколко скандала. Сред тях начинът на провеждане на изборите, казусите с плащането на болничните, водния режим, проблемите с втория стълб на пенсионното осигуряване и водния режим в страната.
Вие сте некомпетентни да управлявате, некомпетентни да контролирате процесите, а корупцията е ваша емблема. Бих искал да кажа няколко думи към премиера. Как реагирате вече 10 години? Играете танго две напред, една назад. Така беше с болничните миналата седмица, ту ще ги макате, после видяхте напрежение, не, няма да ги макате. Така беше с тежките случаи в здравеопазването, не искам да злоупотребявам с тях, отстраняване временно на директори, като че това ще реши проблема. След 2-3 седмици ще ги върнете тихомълком. Вие обичате народния език, да говорите достъпно. Народния език е казвал, рибата се вмирисва от главата.
Благодаря, госпожо Нинова. Благодаря, времето изтече.
Нинова нападна и в парламентарен въпрос Борисов за изявлението му, че в момента страната ни не трябва да влиза в Шенген преди месеци. По нейните думи, премиерът е направил това изявление без санкция на парламента, след това се отметнал от думите си. Борисов влезе в типичния си стил и поздрави социалистите за резултата от изминалите местни избори.
Поредно добро представяне и аз мисля, че демокрацията много ясно е определила и на изборите хората преценяват кой да ги управлява и кой не. Аз мога да ви отговоря с едно изречение. Всичко, което е било необходимо се направи за Шенген е направено и всички институции в Европа са казали, че България трябва да бъде в Шенген. Това е заслуга и на ваши правителства, и наши. Едно и също е направено за тези години. И всички институции, Европейска комисия и парламент, са се произнесли по тази тема.
Двамата, Нинова и Борисов, влязоха и в остър спор, кой трябва да си подаде оставката, той като министър-председател или Корнелия Нинова като председател на БСП. Информацията е на Мария Папазова. Броят на недействителните гласове на последните местни избори доближават България до страни в Африка и Централна Америка като Бурунди и Хондурас. Това сочи анализ на Института за развитие на публичната среда. Гласовете на почти 500 000 български избиратели са отчетени като невалидни. В редица общини недействителните гласове достигат 60%. В някои от подвижните избирателни секции невалидните бюлетини надхвърлят 90%. Още от Маргарита Колева.
Безпрецедентно висок брой на действителни бюлетини за общински съветници са отчетени на проведените в края на октомври местни избори, посочи Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда.
Говорим за 466 077 недействителни гласа, което представлява 15,1% от общо подадените 3 089 045 гласа.
В Димово, Борован, Брезово, Мъглиш, Ружинци, Симеоновград, Раковски, Септември, Стражица и Котел една четвърт от подадените гласове са недействителни. В отделни населени места невалидните гласове достигат 60%, посочи още Лазарова.
Такива са Ивановци, Черешка, Ивановци са 60%, Черешка с 50%, Никодин с почти 50%, Злокучене, Връбчовец, Губислав, където недействителните гласове са почти 44%, Тумбалово, Бозвелийско, Искрица и Топузево. Всички тези населени места, недействителните гласове за общински съветници надминават 40%.
Изключително висок процент недействителни бюлетини е отчетен в подвижните избирателни секции, което е много тревожно, защото обезсмисля усилията от страна на хората с увреждания и тези на администрацията за осигуряването на подвижни изборни урни. В някои от тези секции недействителните гласове надхвърлят 90%.
Секцията в Кубрат 92% са недействителните гласове, в Монтана почти 70%, в Добрич 57%, в Брегово 53% и в Гърмен 50%.
По брой недействителни гласове България се доближава до страни от Африка и Централна Америка.
Хондурас има леко по-висок процент недействителни гласове, но годината е 2017 и изборите са парламентарни. Друга страна, с която се равняваме по процент недействителни гласове, е Бурунди.
Като възможни хипотези за причините, довели до високия брой недействителни гласове, от Института за развитие на публичната среда посочиха недостатъчна информационна кампания, незаинтересованост на избирателите, съсредоточаване на политическите партии само и единствено върху политическа агитация, недостатъчна подготовка на изборната администрация, организационни неуредици и други.
Родители се биха пред физкултурен салон на училище в Разград, съобщиха от МВР Разград. Скандалът между двамата 47-годишни бащи възникнал около 17.30 вчера и прераснал в побой. Единият от мъжете нанесъл удар с юмрук в лицето на другия и изцепил устната му. С разкъсно контузна рана, пострадалите откаран в спешна помощ и след оказана му медицинска помощ е освободен за домашно лечение. Дарик научи междувременно, че училищният живот не е повод за скандала. Двамата участници в побоя са имали стара вражда, която и синовете им наследили. След скарване между двете деца, бащите решили да изяснят отношенията си със среща в училищния двор. Информацията е на Радка Минчева. Година условност, 2 години изпитателен срок получи ученик от районен съд Пловдив. Присъдата е за причина на тежка телесна повреда след сбиване. Действието се развива на 20 април 2017. В класната стая двете момчета, пострадалите виновникът, се сбиват. След удар в ребрата, пострадалият е транспортиран до болница, където е отстранен далакът му. Виновникът, освен условна присъда, се здоби и с пробационна мярка за овладяване на гнева, която трябва да бъде посещавана 2 години. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред апелативен съд Пловдив. Информацията е на Мария Морунова. Още от страната. 41-годишен мъж от град Царево, Бургаско, е прият в болницата в Смолен след трудова злополука в рудник в Мадан, съобщават от полицията в Смолен. Инцидентът е станал вчера около 13.30 в шахта Батанци. При него мъжът е получил фрактура на дясна подбедрица и хематом на главата. Още от Адриан Кулев.
На пострадали е оказана първоначална медицинска помощ в спешния център в Мадан, след което е настанен за лечение в Смолянската болница без опасност за живота. Веднага след инцидента представители на инспекцията по труда Смолян са извършили оглед. Какви са първоначалните изводи от него, ще научим от Емилия Дъракчиева, директор на дирекция инспекция по труда в Смолян.
До сега е извършен на оглед. По наша информация миньора е цял извън крепежа. Перамента, като се откъсна скалния къс, ударил в главата и крака. Но информацията е, че човека няма травма в главата, само под бедрицата е изчупена. Се извършваме нашите действия във връзка с разследването на злополуката, т.е. прави се оглед, събират се документи, писмени обяснения и тогава вече ще се излеземе с нашето становище, спазени ли са съответно правилата, а ако не са спазени, кой съответно носи отговорност за това.
По случая образувано досъдебно производство от служителите на районно полицейско управление в Мадан. Адриан Колев, Дарик Радио, Смолян.
Въведеното с националната здравна карта лимитиране на броя на леглата в болниците поставя лекарите непрекъснато в ситуации, в които са принудени да връщат болни, които имат капацитет да лекуват, но нямат право. Потърпевши от това са най-вече пациентите, чието лечение е неотложно, понякога с фатален край. Това се казва в съвместна декларация на Българската болнична асоциация и националните сдружения на областните, общинските и частните болници. В документа се посочва, че не трябва да се допуска да умират хора само защото е по-лесно да се администрира една дейност с подобен род забрани и ограничения. Организациите призовават компетентните държавни органи за законови промени, които да премахнат въпросните лимити, така че да не се налага в бъдеще да бъдат връщани пациенти. Болничните директори настояват и за промени в организацията и финансирането на спешната и неотложна помощ. Моменти като този не трябва да се противопоставяме и да търсим вина един от друг. Трябва заедно в сътрудничество с всички институции и организации да решим проблеми, назряли от много години, се казва още в становището, изпратено днес до медиите. Междувременно от педиатричната асоциация апелираха държавата да предприеме всички необходими мерки за изграждане на национална детска болница. Информацията на Димитър Панев. Парламентът гласува пожизнени парични награди от 700 лева на месец на 7 души заради особените им заслуги към българската държава и нация. Сред тях са Лили Иванова, професор Анатолий Кръстев, Анжел Вагенщайн, Георги Дългеров, Иван Стайков, Иван Иванов и Христо Ганев. Андрей Дреников пък получава 500 лева на месец заради заслугите си в областта на културата. Предложението за пожизнените награди е на Министерския съвет. Информацията е на Мария Папазова. Разточителството на българския премиер Бойко Борисов с държавни средства направи силно впечатление в Загреб, където той беше на конгрес на Европейската народна партия. Хърватският вестник Ютарни лист публикува сравнение как той е пристигнал с правителствен Airbus, докато бъдещият австрийски канцлер Себастиан Курц е долетял с граждански полет в икономична класа. По темата Христо Гатев.
Изданието Ютарни лист пише: България заедно с Румъния и за съжаление Хърватия са сред победните членове на Европейския съюз. Австрия от друга страна е по-развита. За илюстрация пуска две снимки с обяснение. Първата показва младия Себастиан Курц, бъдещи австрийски канцлер, как търпеливо чака реда си да се качи на самолет на Austrian Airlines. Той дори не влезе в салона на бизнес класата, а скромно се настани на място в икономична класа сред всички други пътници. По този начин спечели симпатии, допълва изданието. Към втората снимка пуска следния текст. И ето сега имаме възможност да видим пристигането на българския премиер Бойко Борисов, който реши да дойде в Загреб с държавна птица, способна да превози повече от 150 пътници. Това е самолет Airbus A319, носещ националните знаци и надпис на Република България. Коментарът на вестникът е следният. Интересно е да се сравнят двете фотографии, които показват пълното разминаване в разходването на държавни ресурси, когато става дума за двама политици, австриец и българин, дошли на заседание на Европейската народна партия в Загреб. Въпреки че българското правителство разполага и със значително по-малък бизнес джет, Борисов реши да покаже целия лукс на държавния въздушен флот. В профила си във Фейсбук Борисов се похвали, че е разговарял в Загреб с Себастиан Курц. Поканих Себастиан Курц да дойде в България и да се увери лично как охраняваме външната граница на Европейския съюз. В рамките на конгреса на ЕНП в Загреб двамата се поздравихме за последните изборни победи в двете страни. Подчертах, че Австрия е важна европейска страна и съм уверен, че Себастиан ще успее скоро да формира стабилно правителство. Четем още на страницата на Бойко Борисов във Фейсбук.
Иван Тотев отчете работата си като кмет на Пловдив. Важно е с какви очаквания влизаш в общината, но е от значение и как излизаш от нея, каза бившият вече кмет пред над 100 души в новата галерия на улица Гладстон в Пловдив. В рамките на 43 минути беше прожектиран филм, в който Тотев представи основните акценти от работата си като кмет от 2011 до 2019 година на най-стария жив град в Европа. Събитието уважиха бившият кмет Иван Чумаков, бившият областен управител Тодор Петков, сегашният кмет Здравко Димитров, депутати, представители на областната и общинската администрация, общински съветници и граждани. Иван Тотев призна, че няма вече енергия за позицията кмет, но подчерта, че идеите, които е имал, са били реализирани успешно в рамките и на двата му мандата като градоначалник. Информацията е на Искра Койчева. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 22 ноември. От мен Петър Сева, спокоен ден.